Сега продължаваме в студиото с разговор. При нас е колегата Николай Кръстев, Bloomberg TV, България, дългогодишен кореспондент на Българското национално радио в Белград, в Москва. Добре дошъл.
Добре заварил, Дани. Радвам се, че може да бъдем отново заедно, макар и като твой гост.
Също интересна позиция от другата страна на микрофона.
Абсолютно,
нали?
Да.
Ще говорим за балканската буря, за балканските номера, ако така цитираме нашия премиер, и тънкостите на дипломацията, каквито не видяхме в този случай, в който България и Сърбия си обмениха реплики, или пък може би сме видяли някакви особености на дипломацията, възприемана на Балканите, на тази територия. Но първо, Ники, дали действително е потушена тази 48-часова дипломатическа война? Вчера чухме и сръбския премиер, и нашия премиер казаха точка.
Те казаха точка. Наистина, премиера каза, че не е бил разбран. Чухме още, че сръбският вице-премиер и министър на външните работи Иви Седачич явно не е бил разбрал добре казаното от българският министър-председател, че явно сръбските медии не са били добре цитирали изказването му от Познан. Да се надяваме, че е поставена точка, въпреки че личното ми убеждение е, че точката не е поставена, защото видяхме две важни неща от тази ситуация. Първото е, че Сърбия ще продължава да се ангажира за Косово на всички международни сцени и в регионален план в това число. А в втората, така мога да кажа, точка е, че дори и отношенията с България могат да бъдат заложник на темата Косово в един момент.
Между другото, не е ли разговора за Косово особено изострен и поради факта, че е започнала някаква предизборна риторика? Наистина има доста време до изборите в Сърбия, но това е една от темата, която се смята, че ще бъде водеща в предизборната кампания.
Да, точно така. В Сърбия иначе и от 7 месеца има протести всяка събота в страната, в Белград и във вече почти всички големи градове в западната ни съседка има много сериозни протести срещу политиката на Александър Вучич, президента на съседна Сърбия и въобще управляващото мнозинство, което изнервя безкрайно управляващите в момента, коалиционните партньори в лицето на Ивица Дачич, защото изглежда усещат и натиска, който идва отвън. И напрежението по темата Косово се допринася още повече. И всичко това така дава основание да анализираме в този момент, че изнервеността в Белград ще виждаме непрекъснато от тук нататък, защото проблемите в Сърбия са много сериозни. Борбата с независимостта на медиите, която е много там така сериозен елемент. Опозицията, която не е добре представена в управление на страната, сближаването между Сърбия и Русия от друга страна, забавянето на диалога между Белград и Прищина, витаещото в въздуха, така негласно, как да го кажа, не споразумение, но идеи за подялбата на Косово, размяната на територия, ако искаш така го наречи, между Косово и Сърбия. Всичко това създава една много голяма доза непредвидимост от това какво ще се случва на запад от българската граница.
Какво в този смисъл означава за Сърбия един изпаменец, който е върховен представител?
Аз не знам дали Сърбия трябва особено да се радва, че Испанец ще бъде начало
на върховния. Не, тя със сигурност не се радва.
Имайки предвид двустранните отношения между Испания и Сърбия, ти знаеш много добре, че Испания е една от петте държави в Европейския съюз, която не признава независимостта на Косово. Спомняш си и участието на, или по-скоро неучастието на Испания по време на срещата на върха в София между Европейския съюз и Западните Балкани. Тя не подписа декларацията, постави своето особено мнение по тази тема. Но когато казвам, че не виждам дали Сърбия ще бъде много щастлива, ако начало на поста на върховен представител за Европейския съюз за външната политика и сигурността бъде испанец, защото ти помниш много добре, че това не е първи испанец начало на този пост. Първият беше Хавиер Солана. Спомняш си при какви условия той беше начало, после и на НАТО. Организацията, която даде отпор на сръбския национализъм в Косово, но това е отделна тема, която сигурно тук няма да ни стигне сега време което да говорим. Става въпрос, че Жозе Борел наистина ще трябва, това е името на човека, който вероятно след 15-ти ще оглави службата за външни отношения на Европейския съюз, който ще трябва да се съобразява с политиката на Европейския съюз. Колкото и сега в Белград да ни обяснява, че Европейския съюз не признава държави, той наистина не признава държави, но има договорни отношения и отношения с Косово. Нека само да ти припомня, че този процес започна от 2013 година, когато беше подписано споразумението от Брюксел, което отвори пътя за нормализация на отношенията между Белград и Прищина. 2013 година. После да не говорим и за другото споразумение за стабилизация и асоциация, което пак между Европейския съюз и Косово. Процеса, в който се намира в момента Косово и Европейския съюз относно визовата либерализация. Да, наистина още не е постигната такава визова либерализация по много други причини и никой не казва, че Косово всичко е идеално, но в Косово виждаме, че нещата започват да се движат по някакъв канализиран ред и Косово не е щастливо от политиката на Европейския съюз спрямо него. Не смята, че това, което се прави е правилно, но нали знаете, както в живота, така и в голямата политика не всеки получава всичко.
Да, да, точно заради това казах, че сърбите едва ли ще се радват на испанеца, защото той няма да може да направи крачка отстрани от това, което е официално решение.
Това го каза Александър Вучич, между другото, само преди един ден. Не е важно дали имате хора на дадени позиции, а важно е на тези позиции да постигнете промяна. А дали такава промяна ще се постигне и дали е по силите на Сърбия да постигне тази промяна в дипломацията на Европейския съюз, не съм много убеден.
Да, и аз включително не съм много убеден, че нашия премиер също може да.
Нашия премиер обаче направи нещо много точно, нещо много ясно. Нека да не бъде разбиран като негов защитник, но само ще кажа, че на въпрос, който е адекватен, зададен от българска медия, дали новият върховен представител, господин Борел, който е испанец, дали ще спазва испанската политика или европейската политика, на което премиер Борисов казва, че се надява, че той ще спазва европейската политика. Защото от 28 държави, 23 са признали Косово, независимо, че 5 не са признали. И една, вероятно, след края на октомври ще се отдели от Европейския съюз, но така или иначе мнозинството говори, че Косово е независима държава. Искат или не, в Белград трябва да погледнат реалността в очите.
Сега, да погледнем към това, което се случи. Най-напред да кажа, че прочетох една интересна така теория, че Ивица Дачич и Александър Вучич са си разпределили ролите на добрия и на лошия. Единия говори рязко с цената дори на дипломатически скандал, другия върви след него и обяснява, че той е за добросъседски или за всякакви добри отношения. Възможно ли е така такава логика, концепция да са направили?
Тази логика не е лишена от логика, в крайна сметка. Това изказване твое не е лишено от логика. Наистина, без знанието на Александър Вучич в Сърбия трудно могат да се случат разни неща. Да не говорим за външната политика, която Вучич в момента се е средоточил да ръководи. Именно през Ивица Дачич това се случва.
Означава ли това, че фигурата на Дачич е по-силна от тази на сръбския премиер?
Честно казано, да, защото ти знаеш много добре, че сръбският премиер в повечето така независими анализи, които идват от западната ни съседка, е по-скоро фигурант, отколкото реален фактор в сръбската вътрешна политика. Примерно, трябва и да кажем за твоята аудитория, че Ивица Дачич е с по-голям рейтинг от госпожа Бърнабич, което е също така един момент заслужаващ отделен анализ. Министърът на отбраната също се ползва с висок рейтинг.
Повече от премиера.
Повече от премиера, да, което показва наистина, че тя не веднъж е казала, че повечето от въпросите трябва да бъдат дискутирани и с президента, което да. Негласно означава точно това.
Тогава да се вгледаме в това, което каза Дачич, и то в един интересен такъв ракурс. Той намеси разногласията, които имаме с Македония. Каза, като имаме разбиране по въпроса за българската национална идентичност, езика или гоце, така както имаме такова разбиране. Така очакваме разбиране за значението на косовския въпрос за сръбския народ. Това каза Ивица Дачич. Това какво означава?
Естествено, че те следят
какво се случва на банкавската политика, но извадени точно тези три момента.
Ами, това е първо доста нетактично от негова страна да сравнява Гоце Делчев и Косово. Това са неща, които не могат да бъдат правени паралели между тях.
Ама защо го казва?
Защо го казва? За да ни заболи още повече. За да усетиме ние сръбската сензитивност, както са техните аргументи по отношение на Косово. Само, че господин Дачич изглежда забравя, че на Косово стана независима държава заради политиката на Белград спрямо нея през 90-те години. Господин Дачич, който беше ученика на Слобода Милошевич, който зашиваше неговите копчета между пленумите и управлението в страната, който беше говорител на неговата партия, направи доста сериозни проблеми по отношение на Косово. Да, разбира се, Косово беше тогава част от териториалната част на Сърбия.
Добре, но те какво се опасяват от България? България има ли интереси по отношение на Косово?
България има интереси да поддържа нормални дипломатически, политически и икономически отношения с Косово. България има отношения с всяка една държава тук на запад от българската граница. Ние затова ти видя много добре, че по време на българското европредседателство фокуса беше предимно и основно Западни Балкани.
Да.
Това е, значи ние искаме да имаме отношения с всяка една от тези държави. Тук беше в София първата след много дълго време среща между косовския президент и сръбския президент. От тогава насам те само веднъж се видяха и мисля, че беше преди месец в Париж на една от срещите. Така че между тази среща в София и тази среща в Париж, за която говоря, те са се виждали само веднъж и това беше в София. Но и това не е най-така важно. Важно е, разбира се, че България иска да бъде фактор на, може би, на европейският фактор да бъде тук на Балканите, особено в западната
значи
част.
Значи е някаква ревност тогава.
Ами ревност е, да, защото...
Както предположи и нашия премиер,
между да, друг. Тях, разбира се, той премиера много добре и ясно го каза, че всъщност връзката между Белград и Атина сега е нарушена и се променят взаимоотношенията тук в региона. Ето виждаш, че вече коридор 8 започва да придобива все по-голяма яснота в европейските планове за стабилизация на региона. Но нещо друго си струва добре да отбележим, а когато Александър Вучич каза, аз ще оправя тази работа и ще говоря с Бойко Борисов, той каза и нещо друго, което пък в нашите медии, за съжаление, не намери така много така яснота. Това беше именно, че в Сърбия, видите ли, имало българско национално малцинство.
Ага.
И те живеели добре в Сърбия. Тази инструментализация на Белград, на националните малцинства, е нещо, което нас трябва да ни наистина да ни светне червената лампа, че всъщност проблемите не са завършени. Защото проблемите на българското национално малцинство в Сърбия са много сериозни. Спомняш си колко дълго време ние спорихме и говорихме, че трябва да има учебници на български език. И аз съм правил интервюта с президента бившата на Сърбия за това, че тези учебници е необяснимо защо не могат да бъдат преведени и дадени на 30 000 българи, живеещи в Сърбия. И това наистина няма обяснение. Това е дори под 1 милион разход да бъдат произведени тези учебници и преведени на български език. И то сръбски учебници, забележи, това не са български учебници, които да бъдат занесени на територията на сръбската държава.
Тоест продължава Сърбия в своята политика да използва националните малцинства като един инструмент за въздействие на съседите. И това не се е променило, независимо, че да кажем, имахме усещането, че нещата са се променили в Сърбия с желанието и да върви по пътя към Европа.
Ами Сърбия е променена в смисъла на това, че откакто е начало тази гарнитура, която управлява западната ни съседка, виждаме едно своеобразно напускане на политиката на разлики по отношение на признаването на Косово. Защото не само България признава Косово. Признали са го Франция и, и Англия, и Германия,
и също,
и още 23 държави. Но вижте как реагира по отношение на България Сърбия. Защо не реагира по този начин на Германия, на Франция или може би да не говорим на Италия, например, но нали, там
може
обаче
би все
гледаме,
пак си дава сметка на, на кого какво може да каже.
Абсолютно, да. Явно, че това е.
Добре, Ники, много благодаря за това гостуване. Колегата Николай Кръстев, журналист в Bloomberg TV България.